Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Má zápis v Guinnessově knize rekordů, je to 30 let a pár měsíců, kdy jeho jméno vévodilo výsledkové listině na mistrovství světa v letech na lyžích v Planici. Je posledním Čechem, kterému se triumf podařil, tedy je posledním českým skokanem, který se stal světovým šampionem. Říká, že doma je tam, kde si na věšák může pověsit čepici, trénoval olympijskou vítězku a věnuje se studiu existenciální analýzy. Mým hostem v Záletech je mistr světa v letech na lyžích a olympijský medailista Jaroslav Sakala.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Jaroslav Sakala pochází z Krnova. Skokanskou kariéru začal v 10 letech. Do desítky se dostal po 10 letech v Kanadě a o rok později v Trondheimu skončil na 7. místě. Pak přišla olympijská medaile, kdy spolu s Františkem Ježem, Jiřím Parmou a Tomášem Goderem získali v Albertville bronz ve družstvech. Jsem ráda, že se spolu potkáváme, že mám možnost o vaší sportovní kariéře i o vaší současnosti s vámi mluvit. Dobrý den.
Dobrý den. Tak když jsem vyhrál mistrovství světa, bylo to sice krásné, ale byl to takový soukromý pocit. Jo. Dneska, když jsem trenér a někdo z mých svěřenců dosáhne úspěchu, ta z mé strany je to sdílená radost a má daleko větší takový zásah i do těch mých emocí, že to prožívám daleko víc a intenzivněji než to své vítězství.
Pociťujete větší napětí, když jste stával na můstku sám, anebo jestli když na můstku před tím momentem, kdy se vydává do té ledové stopy, stojí váš svěřenec?
Já můžu naprosto zodpovědně říct, že jako trenér ta zodpovědnost je daleko větší. Mám o ty kluky daleko větší obavu, jestli když jim mávnu, jestli všechno bude v pořádku, protože v podstatě nezodpovídám za sebe, nebude mě to bolet. Ale kdyby někdo z těch kluků spadnul a někdy se to stává, tak to prožívám opravdu velmi intenzivně a je to dost svazující. Myslím, že i u toho trenéra je to jedna z vlastností, kdy on ten trenér musí jít trošku přes sebe a prokázat i těm klukům, že jim věříte a že víte, že to zvládnou.
Královskou disciplínou jsou lety na lyžích, obecně královskou disciplínou skoků. Konají se na mamutích můstcích, tedy na můstcích tuším nad 185 metrů, říkám-li to správně. Svého času držel rekord jakýsi Nor, který tehdy skočil 225 metrů, ale to už není pravda.
Světový rekord dnes v dnešní době je oficiálně 253,5 metrů, který vytvořil Stefan Kraft ve Vikersundu, nepamatuju si přesně, to bylo 2017 nebo 2018. Ale v polonské sezóně někdy v březnu Ryoyu Kobayashi, jehož sponzor mu připravil na Islandu, našel takový terén, který připomínal velký můstek, upravili to a splnili mu vlastně jeho přání, kdy Ryoru Kobayashi má sen, že skočí 300 metrů. Nepodařilo se mu to přesně, ale skočil 291 a je to v podstatě neoficiální nejdelší let skokana na lyžích.
My když jsme se spolu v červnu letošního roku potkali, tak to bylo u vás doma. Kdybychom vaše místo, kde působíte, kde trénujete, Frenštát pod Radoštěm, navštívili, kam bychom určitě měli zajít pro to, abychom si odnesli něco zpátky sebou do našeho života?
Tak ve Frenštátě určitě mně osobně se líbí náměstí, protože je tam kašna, je to útulné, malé, obehnané klembou. Pak je to asi nad Frenštátem Radhošť a Pustevny a jako první určitě jsou Horečky a skokanský areál Jiřího Rašky, protože je to takový monument, je to dominanta města. Ve Frenštátě, když přijíždíte do Frenštátu a rozhlednete se po těch kopcích, tak vám určitě utkví při tom pohledu ta nájezdová věž a ten skokanský můstek, který prostě nejde přehlédnout. Takže Frenštát, Horečky určitě.
Mým hostem v Záletech je dnes Jaroslav Sakala, mistr světa v letech na lyžích. Pojďme, prosím, probrat teď skok vteřinu po vteřině. Od toho momentu, kdy vlastně přicházíte na tu věž skokanského můstku, říkáme to správně, vystupujete po schodech nebo jedete výtahem a dostáváte se do prostoru, který už běžně vidí divák, pokud se na lety nebo skoky na lyžích třeba v televizi dívá, tak ten moment, kdy dosedáte na tu, a teď vlastně ani nevím, jak se tomu říká, příčka, hrazda, lavice.
Je to startovní lavička. Víte, je to trošku, dneska je to trošku jiné, než to bylo za mě. Já jsem přišel nahoru na tu věž a táhl jsem si kombinezu startovní čísla, mohl jsem se rozjet. Dneska to mají skokaní daleko složitější, protože nahoře nejdřív čeká kontrola komisařem FIS, kterým změří různé míry na kombinéze a teprve, když nahoře projdou, tak postupují tu startovní proceduru, že přijdou, nazujou si lyže, sednou na lavičku a čekají na signál, který mají na semaforu, kde mají vteřiny a červenou, oranžovou a zelenou barvu jako v autě a mají minutu na to se připravit, pak mají 10 sekund na to, aby je trenér spustil. A pak následuje samotný nájezd, odraz, let a doskok.
Mluvil jste o parametrech kombinézy. Skutečně je to tak klíčové, tak jak se o tom mluví, proto, aby byly ty parametry jasně definované, aby je všichni dodržovali. Je to moment, který nemůžeme opominout, protože by zásadním způsobem ovlivnil ten sportovní výsledek?
Konkurence všeobecně ve sportu tak narůstá, že se daleko častěji a více klade důraz na detaily. To znamená, že i vědecké týmy studují aerodynamiku skokana na lyžích. S příchodem Včka přišly také jiné materiály v kombinézách a později, já už jsem to nezažil, ale později se začalo spekulovat nad tím, jaký tvar ta kombinéza může mít a různí skokani přišli na to, že se dají upravit střihy, dají se upravit švy, dají se upravit míry a vlastně začali více plachtit než v mých domách. A teď to ovlivňuje tak silným způsobem, že musela ta federace přikročit k tomu, že musela najít hranice, kam může skokan zajít, aby to bylo ještě bezpečné.
Všimla jsem si často, že když se vracím k té kombinéze, že mají jakoby ty skokanské kombinézy spadlý rozkrok.
To je přesně ten parametr, který se hlídá nahoře na nájezdu, než nastoupí startovní procedura, je přesně ten rozkrok. Tam se on postaví, změří ho a je to na milimetry. Když nedosáhne míru, kterou má v té databázi, tak ho ke startu vůbec nepřipustí.
O stravě skokanů a obecně o tom, co obnáší být úspěšný ve sportu, který vlastně má své mistry světa i v České republice a jedním z nich je Jaroslav Sakala, můj dnešní host. V záletech o tom ještě budeme mluvit.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mistr světa v letech na lyžích a olympionik Jaroslav Sakala dnes se mnou v záletech. Vzpomínám na slova Ondřeje Banka, lyžaře, skvělého našeho lyžaře, který říkal, že se skokane na lyžích velmi rád chodil na recepce, protože po něj vždycky zbylo hodně jídla.
Není to jednoduché pro každého. Většinou i ten samotný trénink, to budování svalové hmoty, se všechno se změnilo v dobách Mattyho Nikanena a Jense Weissfloga, kdy to byly vlastně špičkoví skokani olympiští vítězové, kteří vážili 50-52 kilo a tam se začalo přemýšlet teprve o tom, že ta váha začíná mít opravdu ten zásadní vliv. S příchodem ve stylu to bylo jednoznačné a zasáhlo to už i mě, že já jsem po vojně ze 70 kilo musel, nebo nemusel, ale bylo prostě potřeba tu váhu stáhnout na nějakých, v mé nejlepší formě na 59 kilo. A nebylo to jednoduché, ale když má ten člověk cíl, tak to ani není takový problém. Problém je, když ten sportovec, ať je to jakýkoliv, překročí tu hranici, která je pro něho výhodná a neobrátí se to proti němu negativně, že mu to naopak uškodí, protože s tím schazováním váhy přichází zdravotní problémy, riziko nějakého onemocnění ledvin, protože spousta sportovců tu váhu snižuje na úkor třeba pitného režimu před tím výkonem a možná ještě vážnější věc je s narušením psychiky a nervového systému při tom nezdravém hubnutí. Takže je to problém.
To základní pravidlo, které svěřenci, pokud mají problém s váhou, ne všichni ho bez pochyby mají, které slyší, dá se nějak jednoduše popsat?
Dá se to popsat asi takto. Pokud chcete jako vrcholový sportovec podávat výkony a musíte držet nějakou váhu, která je ještě pro vás bezpečná, tak se to neobejde bez nějakého odborného dohledu, protože sportovci jsou většinou mladí lidé, kteří opravdu za tím výkonem jsou, pro ten výkon jsou ochotní ty hranice překračovat a bez těch odborníků je to velmi, velmi riskantní.
A jaké jsou základní parametry, které se hlídají u lyží? Je tam, předpokládám, délka šíře?
Je to určitě šířka 10,5 cm, je to taky na milimetry, jsou na to všechno přesné šablony. Je to i, jak vysoko je ohnutá špička lyže od horizontály. Měří se tam těžiště, měří se tam délka lyže oproti váze skokana, váze a výšce skokana. A také se měří, když lyže měří 250 cm, tak může být nejlehčí 2,5 kg. Převodu na centimetr. Takže když lyže měří 270, tak může být nejlehčí 2,7 kg. Všechno tohle se hlídá, včetně toho vykrojení. Je tam těch rozměrů hodně.
Pojďme se na malý okamžik zaměřit ještě na změnu techniky skoků, respektive letů na lyžích. Já si ráda prohlížím staré fotografie a často se mi do rukou dostanou i fotografie, kdy vlastně letec nebo skokan má ruce naprosto jiné poloze, než ve které jste je měli vy. Předpokládám, že ta metodika toho, jak nejdál doletět nebo doskočit, se za dobu změnila velmi výrazně. Když vy se díváte na starou fotografii, kde ještě někdo má ruce vzpažené, co vám běží hlavou.
Já vždycky, když vidím ty historické fotografie, tak obdivuju tenkrát ty skokany. Představuju si, jaký proto museli oni mít nadšení, že byli ochotní v tom svetru, v těch šponovkách a hlavně bez helmy skákat na těch musách, kde se opravdu skákalo. Oni lítali běžně ve výšce 10 metrů a opravdu, kdo se odrazil, to byli opravdu chlapi, kteří měli muskulaturu, všechno a museli mít neskutečnou odvahu, protože skákat bez helmy je opravdu dneska nepředstavitelné.
To připažení zpátky a potom rozkročení do stylu V, který se vlastně používá teď, tuším, že četl jsem správně, tam byl ještě nějaký moment, kdy se naopak dávali nebo pokoušeli se skokané dávat špičky k sobě a nechávali paty od sebe, jinými slovy lyžařskou terminologií, létali v pluhu.
Ano, to přišlo, tohle zkoušení přišlo, když, myslím si, že to bylo v Harachově v roce 1980, první lety na lyžích v Harachově, kde se představil kanadský skokan Steve Collins, který měl tehdy, myslím si, že 16 let a vyhrál ty lety jako najednou spadla hvězda z nebe. Jo? A on lítal právě v pluhu. A já si vzpomínám, že když jsme tady trénovali ve Frenštátě s Jiřím Raškou, tak jsme zkoušeli i tuto metodu. A nebylo to jednoduché, protože on to měl asi vrozené, že to tak asi tehdy to neskoušeli v žádném tunelu, ale on byl 15-letý a původem, myslím, že s nějakou indiánskou kmene někde z okolí Thunder Bay, takže on měl tenkrát 45 kg v těch letech a prostě mu to lítalo. A tak to všichni zkoušeli. Stejně tak jako později, když s tím přišel Beklev, ale tehdy už to Rakušané, myslím, vyzkoušeli dřív, než se začali učit skokany, vyzkoušeli v aerodynamickém tunelu a zjistili, že je to opravdu aerodynamicky výhodnější.
A v rozhovoru s mistrem světa v letech na lyžích Jaroslavem Sakalou obecně, tak jak se mladí lyžaři dívali na skvělého lyžaře, který si zahrál v seriálu Setina sekundy, byl to jeho Tyrolan Gustavo Tény. Stejně tak vy jste měl své vzory v klasickém lyžování, respektive v letech na lyžích?
Tak já jsem poprvé přišel do kontaktu se skoky na lyžích ve Vrbně pod Pradědem, když tam otvírali nově postavený skokanský areál. Ještě jsem vůbec neuvažoval, že bych byl skokanem, ale tam mě otec ukázal pana Jiřího Rašku. A já jsem si potom nedlouho poté ve školní půjčovně, ve školní knihovně půjčil pohádku o Raškovi a to je knížka tak vzácně napsaná takovým stylem, že jsem od té doby nechtěl nic, jenom prostě zkusit to na tom můstku, jak popisuje Ota Pavel. Takže to byl takový můj první vzor a po nějakých 4 letech v klubu ve Vrbně jsem se dostal, měl jsem štěstí, dostal jsem se do Frenštátu pod Radoštěm a tady mě Jiří Raška potom vedl. A byl to opravdu takový druhý tatínek, protože jsem tady byl vlastně z domova od 13 let a opravdu myslím si, že utvářel hodně i moji osobnost pozdější.
O prvním setkání jste mluvil teď. Jaké bylo vaše setkání poslední?
Poslední setkání bylo v roce 2012, to už jsem byl ve Slovinsku, ale byl jsem tady ve Frenštátě doma na víkend a když jsem odjížděl, byl jsem tankovat někdy v noci do Lublany zpátky, tak jsem zrovna potkal Jirku Rašku mladšího s tatínkem, když ho vezl do nemocnice a otevřel okýnko, tak jsme se pozdravili a říkal, že mu není zrovna dobře, takže ho Jirka veze do nemocnice, to bylo naposledy, co jsme se viděli.
Když byste měl připomenout jednu větu nebo jednu radu, kterou vám on tehdy dal a která vás možná provázela celým vaším životem, vaší kariérou, ať už aktivního lyžaře, aktivního sportovce, tak trenéra.
Jeho rad bylo několik takových, které mi navždycky zůstanou v hlavě a vždycky říkal, že když něco neskusíš, tak to nepoznáš. A jedna taková, která mě opravdu provázela dlouho a vzal jsem ji až příliš vážně, bylo, že mi vždycky říkal, Saki, prosím tě, až budeš stoupat nahoru, dobře si všímej lidí, protože je budeš potkávat, až ti to nepůjde a půjdeš dolů. Jo? A rozmysli si, jak se budeš k ním chovat. To byla taková, která mi zůstala a vím, že jsem si to vzal příliš osobně. Tehdy dával jsem velký pozor na to, jak se chovám, a nebylo to úplně dobře. Když dělám s těmi mladými, tak tyhle zkušenosti, které mám, které mi naučil třeba Jirka Raška, nebo které jsem potom sám prožil, ať už úspěchy nebo neúspěchy, tak se snažím nějak vpravit do té přípravy, že se nebavíme vždycky s klukama jenom o té sportovní stránce, ale častokrát, když se bavíme, tak jim ukazuju, co všechno ten sport může přinést, co se dá očekávat, že než ten člověk vyhraje, musí 100x prohrát a že opravdu trpělivost, jak se říká, růže přináší, že to prostě, že to tak je a že bez se trpělivosti se nikam člověk nedostane.
Kdybyste mě měl popsat jednu základní vlastnost, kterou musí mít skokan, letec na lyžích a která je pro něj nejdůležitější, která by to byla?
Uvědomit si, že každý ten skokan má strach, jo. A že kdo dokáže překonat sebe sama, tak má velkou možnost uspět, protože lety na lyžích je opravdu velmi stresová záležitost. A já osobně jsem třeba vždycky byl rád, když bylo trošku horší počasí, protože jsem věděl, že ta šance, pokud půjdu přes sebe a risknu to, že tam je velká šance uspět, protože to nedokáže každý a ty možnosti jsou větší než na těch menších úsecích.
V celkovém hodnocení světového poháru jste byl druhý, vaše nejlepší umístění, pokud jsem správně četla, za Andreasem Goldbergerem. Jaký byl?
Andreas Goldberg byl smíšek, byl to takový, on v podstatě i dneska, myslím, že možná, že už má taky 50, myslím, ano, loni, že měl 50, ale on v podstatě, když ho vidím, tak vypadá pořád stejně, on byl vždycky takový, vypadá jako dítě, takový prostě kluk 12 lety a byl to takový, z mého pohledu showman. Jo? Publikum ho strašně milovalo, možná právě kvůli tomu vzhledu a myslím si, že zůstal takový do dneška, že kdekoliv se objeví. Já ho mám neustále spojený s úsměvem na tváři. Ať skákal dobře nebo špatně, on se pořád usmíval.
V záletech dnes moc ráda mluvím s mistrem světa v letech na lyžích a olympionikem Jaroslavem Sakalou. A už na úvod jsem zmiňovala, že jste studoval existenciální analýzu. Za mě to je to zásadní rozhodování, které musíme dělat v okamžiku, kdy nám skutečně jde o existenci. A toto velmi zjednoduší. Ale takových momentů v životě sportovce může být hned několik. Možná ten první, když se rozhodne obětovat všechno svému sportu a na druhou stranu, když potom tu profesionální sportovní kariéru ukončuje. A to si myslím, že musí být zásadní zlom zorientovat se ve světě, který zůstává za hranicí.
Tak já jsem se do toho studia pustil, protože jsem se za svou působení ve Slovinsku potkal s profesorem Klemenem Kubalem, který právě učí logoterapii a existenciální analýzu podle Viktora Frankla na Vídeňském institutu a psychoterapie a já jsem v tom viděl velikou příležitost pro to zlepšit svoje znalosti v oboru koučování, trénování, protože z vlastní zkušenosti vím, že když si člověk ten hodnotový systém nastaví jenom pyramidálně, vidí za tím svým snažením pouze ten úspěch, kam chce dojít a trošičku pozapomene na to, že potom taky něco následuje a že ta životní kariéra je daleko delší než ta kariéra sportovní. Takže to byl ten impuls k tomu, abych se tomu studiu začal věnovat a dostal jsem v Lublani příležitost. A Vede mi to k tomu, abych těm mladým sportovcům stále trošku připomínal, že ten sport, i když to člověk dělá vrcholově, není úplně všechno v životě, ale bude je čekat i ten přechod z toho sportovního života do toho života civilního a je to možná důležitější, jak se odrazí. Vím, že pro mnoho sportovců ten konec kariéry nakonec tam objeví to prázdno, co teď, jak využít teď ten svůj čas, volný čas a svůj potenciál. Často to bývá problém v mnoha zahraničí u těch hokejových lig, basketbalových lig, tyhle sportovci, kteří vydělávají obrovské peníze, už dávají nějaké procenta do institutu, který potom se stará o sportovce, kteří třeba ten přechod nezvládnou z různých důvodů.
Ten váš moment toho vlastně opuštění sportovní kariéry a věnování se tréninku, bez pochyby to taky nebylo jednoduché období. A když o tom mluvíte se svými svěřenci, nebo když vlastně na to téma přijde řeč, jaké nejzásadnější rezime, já vím, že poučovat se nemá, ale jakou nejzásadnější zkušenost, svoji vlastní osobní, se jim v ten moment snažíte sdělit?
Tak určitě je to, že škola je na prvním místě. Jo. Na druhou stranu jim říkám, když ve škole opravdu se studujete a snažíte se a neděláte ze sebe, já jsem sportovec, tak kdo je víc, tak i ty profesoři a učitelé dokážou víc vstříc v tom, že ten sportovec je daleko častěji mimo školu a jim pomůžou s tím, že si nastaví jinak ty zkoušky, ale je to vždycky vzájemné. Pokud ten sportovec je profik i v té škole, i na můstku, tak studovat při vrcholovém sportu není taková překážka.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Jaroslav Sakala, mistr světa v letech na lyžích a olympionik. Říkal jste v jednom momentě, že nejdůležitější je bod odrazu, tedy to, kdy vlastně skokan opouští, letec opouští tu ledovou stopu a vzlétá nebo skáče. Jak dlouho mám na to, abych to zvládl jako skokan letec správně?
Tak všeobecně se uvádí, že skokanský odraz, ten samotný pohyb na hraně a při odraze trvá někde od 0,23 do 0,27 setin vteřiny. Je to vlastně výbušný, dynamický pohyb, který navíc musí být do správného směru, ve správném rytmu a dnes už se neučí odraz, ale tlačení do podložky. Takže je to takové, i ta komunikace s těmi skokany je, každý trenér používá jiný slovník, jinou metodu, ale v podstatě aerodynamika je stejná a i ten odraz je stejný. A někdy se zapomíná, příliš se tlačí na tu dynamiku odrazu, na sílu odrazu a často se zapomene na rytmus toho pohybu. Jo, že to má nějakou stoupající, že ten odraz musí gradovat a nekončí na hraně, ale ta rotace musí pokračovat. Ten skokan se tomu, co do toho podložky dá, té energii, se tomu musí trošičku podat nějakou chvíli za tou hranou, to musí nechat doznívat. To jsou takové detaily, ale v podstatě je to strašně krátký pohyb a je dynamický.
Jedna věc, kterou ještě nesmíme zapomenout, váš zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Tuším, že rok 2000. A teď si, milí posluchači, zkuste tipnout, kolik skoků dokáže Jaroslav Sakala zvládnout za 24 hodin, necelých 24 hodin. A správná odpověď?
Bylo to 100 skoků a byl to i takový vysněný plán, ale vůbec jsme netušili, jestli je to možné. Ale bylo to nakonec těch 100.
Poslední otázka od umělé inteligence. Ptá se, jestli je jednodušší trénovat muže nebo ženy.
Já osobně, protože jsem trénoval i ženy, i muže, tam velké rozdíly nejsou, ale když jsem trénoval ty ženy opravdu mají smysl pro detail a jsou takové urputnější v tom, že chtějí to, co je chcete naučit, tak oni opravdu si přejí vám ukázat, že jsou schopné se to naučit. U těch kluci to, oni jsou více trošku flegmatičtí a mají někdy pocit, že na to je vždycky dost času a je potřeba si to nejdřív užít s humorem a sranda a až přijde na to vážno, tak pak jsou schopni zabrat. Ty holky jsou více cíle vědomě a mají smysl pro detail, určitě.
Za všechny si moc přeju, abyste zažil znovu ten pocit, kdy některý z vašich svěřenců získá titul mistra světa anebo nějakou olympijskou medaili. Jaroslav Sakala byl mým hostem v dnešních záletech. Mluvili jsme spolu nedaleko Můstku, které nesou jméno, a troufám si říct, vašeho vzoru a velkého přítele, navíc vašeho bývalého trenéra Jiřího Rašky. Tak děkuji moc krát za rozhovor.
Děkuji za pozvání a doufám, že někdo z těch českých skokanů zažije to, co jsem zažil já a mnozí přede mnou.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.